Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Plus Core 1 2021-1 at Core 2 2020-102 exam cram ni Dave Prowse ay isang gabay sa paghanda para sa dating bersyon ng CompTIA Plus certification exams. Nasaan yung exam preparation manual ito? Hindi karaniwang aklat-aralin na nagsisimula sa malawak na kasaysayan ng computer. Ang pangunahing layunin nito ay iugnay ang mahahalagang kaalaman ng entry-level IT technician sa mga paksang sinusukat noon sa dalawang pagsusulit. Saklaw nito ang hardware, mobile devices, networking, operating system, security, troubleshooting at operational procedures. Mahalaga ang paglilinaw sa petsa ng exam objectives. Dahil ang 2020-1001 at 2020-1002 ay mga retiradong exam code na, kaya hindi ito dapat gawing tanging material para sa kasalukuyang CompTIA A+ exam. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang marami sa pundasyong teknikal nito, lalo na sa pag-unawa sa papel ng support technician. Pinagsasama ng aklat ang mabilis na pagpapaliwanag, chapter review, mga paalala para sa exam, at practice-oriented na pagsusuri upang makatulong sa organisadong pagre-review ng malawak na saklaw ng IT support. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng Core 1 sa hardware, mobile devices, at pangunahing networking. Ang Core 1 na bahagi ng aklat ay nakatuon sa physical at konektadong bahagi ng isang IT environment. Kabilang dito ang pagkilala, pag-install, pag-configure, at pag-troubleshoot ng mga component tulad ng CPU, RAM, storage drive, power supply, video card, network adapter, at mga peripheral. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang trabaho ng entry-level technician ay hindi lamang pagmememorya ng mga pyesa. Kailangan niyang maunawaan kung aling component ang tugma sa pangangailangan ng user, kung paano ligtas na ikabit ito, at kung paano ihiwalay ang posibleng sanhi kapag may sira ang computer. Tinutukoy rin ng saklaw ang laptops, smartphones, tablets, printers, at iba pang mobile o peripheral device. Ipinapakita nito na ang A+ support work ay lampas sa tradisyonal na desktop PC, kasama rin ang batayang IP networking at wireless connectivity na kailangan para masuri kung ang problema ay nasa device, cable, router, access point, configuration, o internet connection. Ang halaga ng bahaging ito ay ang pagtingin sa hardware bilang bahagi ng isang system. Halimbawa, ang mabagal na computer ay maaaring may kinalaman sa storage, memory, init, software, o network. Kaya hindi sapat ang isang solong hula. Para sa nag-aaral, ang organisasyong ito ay nagbibigay ng malinaw na pundasyon sa paglapit sa mga praktikal na problemang madalas lumitaw sa technical support. Ikalawa, troubleshooting bilang sistematikong proseso, hindi basta pagpapalit ng pyesa. Isa sa pinakamahalagang praktikal na tema ng exam cram ay ang troubleshooting ng hardware at network problems. Sa IT support, mahalagang iwasan ang pagtalon agad sa solusyon, gaya ng pagpapalit ng RAM o pag-reset ng router nang hindi pa nalilinaw ang sintomas. Ang aklat ay nakahanay sa exam objectives na gumagamit ng scenario-based na pag-iisip kung saan kailangan pumili ng angkop na susunod na hakbang batay sa sitwasyon. Dahil dito, ang pag-aaral ay hindi dapat limitado sa pag-alam ng terminolohiya. Kailangan ding maiugnay ang sintomas sa posibleng sanhi, gumamit ng naaangkop na tool o setting, subukan ang solusyon at tiyaking maayos ang resulta. Saklaw ng mga problemang ito ang storage drives, video display, printers, mobile devices, wired at wireless connections, at mga karaniwang issue sa computer. Mahalaga rin ang paghihiwalay ng magkakatulad na sintomas. Halimbawa, ang kawalan ng internet ay maaaring magmula sa maling network configuration, mahina o walang wireless signal, sira na cable, problema sa router, o outage ng service provider. Ang maayos na diagnosis ay nakababawas sa oras, gastos, at panganib na makasira ng ibang gumaganang bahagi. Sa konteksto ng pagsusulit, sinusukat ng ganitong mga tanong kung marunong ang kandidato magpasya sa ilalim ng limitadong impormasyon. Sa aktual na trabaho, ito rin ang batayan ng maaasahang serbisyo at malinaw na komunikasyon sa user. Ikatlo, paghahambing ng Windows, Linux, macOS, Android, at iOS sa support environment, hindi ipinapalagay ng aklat na iisa lamang ang operating system na hahawakan ng isang support technician. Bahagi ng Core 2 ang Windows configuration at administrative tools, habang kasama rin ang pamamahala at pag-troubleshoot ng Linux, macOS, Android, at iOS. Mahalaga ang malawak na saklaw na ito dahil karaniwan sa isang opisina, paaralan, maliit na negosyo o tahanan sa Pilipinas ang halo-halong device at platform. Maaring Windows ang desktop ng staff, Android ang telepono ng user, iOS ang tablet ng manager, at Linux ang ilang specialized o server-related na system. Hindi layunin ng aklat na gawing eksperto ang mambabasa sa bawat platform. Sa Alip, itinatampok nito ang mga kaalamang kailangan upang makilala ang mga setting tool, user permissions, command line utilities, at pangkaraniwang sanhi ng problema. Ang ganitong paghahambing ay mahalaga dahil magkaiba ang paraan ng pag-access sa system settings, file management, updates, at account control sa bawat operating system. Ang technician na nakakaunawa sa pagkakaibang ito ay mas malamang na makapagbigay ng wastong unang tugon kaysa magbigay ng instruksyon para lamang sa Windows sa isang gumagamit ng Mac o mobile device. Kaugnay rin ito ang remote access at basic scripting na nagpapakita na ang support work ay may bahagi ng automation at malayuang pagtulong. Gayunman, dahil nakabatay ang libro sa lumang exam objectives, dapat i-verify sa mas bagong documentation ang kasalukuyang interface, bersyon, at security behavior ng mga operating system. Ika-apat, security, privacy, at incident response bilang normal na tungkulin ng IT support. Inilalagay ng aklat ang seguridad bilang pangunahing bahagi ng trabaho ng entry-level technician at hindi bilang hiwalay na paksa para lamang sa security specialist. Saklaw nito ang physical at logical security, access control, permissions, authentication, malware, network threats, at social engineering. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang isang simpleng support request ay maaaring may panganib sa data o account ng user. Halimbawa, ang pag-reset ng password, pag-install ng software, pag-configure ng wireless access, o pagtugon sa kahina-hinalang email ay nangangailangan ng pag-iingat sa identity, authorization, at posibleng banta. Ang mga konseptong gaya ng firewall, multi-factor authentication, at wastong permissions ay ipinapaliwanag bilang mga kontrol na naglilimita sa hindi otorisadong access. Samantala, social engineering ay mahalaga dahil maraming insidente ang nagsisimula sa panlilinlang sa tao, hindi lamang sa technical na kahinaan ng system. Kaya kasama ring mahalaga ang dokumentasyon, change management at incident response. Ang maayos na pagtatala ng ginawa, pagbibigay alam sa tamang tao, at pagsunod sa proseso ay tumutulong upang maging masusuri at mauulit ng ligtas ang pagresolba sa problema. Hindi sapat na gumana muli ang device kung nawala naman ang ebidensya o nalabag ang policy. Ang lakas ng pagtalakay ay ang pag-uugnay ng seguridad sa pang-araw-araw na gawain ng teknisyon. Dahil nagbabago ang threats at standards, ang mga prinsipyo rito ay dapat samahan ng kasalukuyang organizational policies at updated security guidance. Panghuli, exam CRAM na disenyo, quizzes, exam alerts, CRAM sheet, at practice test feedback. Naiba ang exam CRAM sa mas malalawak na introductory IT textbooks dahil malinaw ang exam focus na disenyo nito. Ang layunin ay tulungan ang mambabasa na iayos ang review ayon sa mga layunin ng dalawang 2020-1001 at 2020-1002 exams. Sa halip na lumubog sa lahat ng posibleng detalye ng computer technology, gumagamit ito ng mga chapter quiz at exam alerts upang maitampok ang mga konseptong malamang na mahalaga sa pagsusulit. Ang CRAM sheet naman ay para sa huling yugto ng pagre-review kung kailan mas kailangan ang mabilis na pagbalik sa critical na termino at proseso kaysa sa muling pagbasa ng buong kabanata. May kasama ring access sa companion practice resources ng publisher kabilang ang practice questions at mga mode para sa pag-aaral o simulated exam. Ang pinakamahalagang gamit ng practice test ay hindi ang simpleng pagkuha ng mataas na score. Nagbibigay ito ng feedback kung aling domain ang hindi pa matatag, kung may paulit-ulit na maling pag-unawa at kung handa ang kandidato sa pacing ng exam. Gayunman, may limitasyon ang ganitong format. Maaring maging pamilyar ang mambabasa sa estilo ng tanong nang hindi patunay na marunong mag-install, mag-configure o mag-troubleshoot. Mas mabisa ang aklat kapag sinabayan ng hands-on practice sa lumang computer, virtual machine, home network o ligtas na lab environment. Dagdag pa rito, dahil retirado na ang 2020-1001 at 2020-1002, ang practice material nito ay hindi sapat na sukatan ng kahandaan para sa kasalukuyang A+ exam. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang CompTIA APALAS Core 1-20 Sejotank 1 at Core 2-20 Sejotank 6 exam CRAM ng mga gustong magpatibay ng pundasyon sa IT support, lalo na kung may access sila sa lumang curriculum, second-hand copy, o nais nilang balikan ang saklaw ng dating A+ objectives. Maari rin itong makatulong sa baguhang technician, estudyante at self-directed learner na gustong magkaroon ng nakaayos na mapa ng hardware, operating systems, networking, security at troubleshooting. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paglalagay ng magkakaugnay na paksa sa isang exam-oriented na balangkas. Hindi lamang nito inililista ang components at termino, kundi inilalapit ang mga ito sa uri ng diagnosis at desisyong kinakailangan sa support work. Namumukod-tangi ito sa kategorya ng certification guides dahil sa siksik na format nito, paggamit ng chapter quizzes, exam alerts, cram sheet, at kasamang practice test ecosystem. Mas direkta ito kaysa sa isang pangkalahatang computer textbook at mas malawak sa saklaw kaysa sa isang hiwalay na koleksyon lamang ng practice questions. Gayunman, dapat malinaw na ang 221-101 at 221-102 ay retiradong pagsusulit para sa taong kukuha ng kasalukuyang CompTIA A+ certification. Mas nararapat itong gamitin bilang supplemental na reference kasabay ng opisyal at updated na exam objectives at bagong material. Ang mga pundasyong tulad ng maayos na troubleshooting, least privilege access, dokumentasyon at pag-unawa sa hardware ay nananatiling mahalaga. Ngunit ang eksaktong exam coverage, software versions at ilang teknolohiyang tinatanong ay kailangang iayon sa kasalukuyang certification track. Kung gusto mong sumuporta Dave Prowse, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.